habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa habeen jimca ah oo isabti soo galayso bisha mayna waa 11 sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meterband iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
dhegeystayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah barnaamijka faaqlaada toddobaadka waynu ku eegayno go'aankii madaxweynaha Mareykanka Trump uu dhawaan kaga baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka nuklearka ee lagula jiray dalkaasi Iran.
Yani heshiisyada noocaas ee sare xukuumad ahaan loo galo iyo heshiiska mataqaanaa golaha baarlamaanku ansixiyo kale marka haddii golaha baarlamaanku ansixin lahaa adoo kongress handaho heshiis ma uusan ka bixi karin madaxweynuhu, laakiin waxaa xusid mudan in Obama uu ka baxay amase uu baabiyey heshiisyo hore ama sharciyo hore uu George W. Bush xilligiisii u dejiyey.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dad ku dhintay baladweyne kadib markii ay la rugantay cagaf-cagafta ay daadadka kaga gudbiyeen.
Annako isla socono biyaha ku dhacnay markaan biyaha oo asigaa horta iga dhacay markuu ku dhacay anna waxa sameeyey biyihii waa isku dhacnay anna dabaal aqeenay waa biyihii waa isla raacnay salka isla tagnay markaas waa ka fakad anna geedan qabsaday asna biyihii raac.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan muslimiinta gobolka Minnesota oo shir isugu yimid bulshooyinka aan muslimka ahayna ka codsaday la dagaalanka islaam nacaybka.
Qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Iran ayaa sheegtay in weeraradii gantaal ee Israa'iil shalay ku qaaday Suuriya ay ahaayeen kuwa lagu saleeyay cudurdaar la ikhtiraacay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Bahram Qasimi ayaa wakaaladda wararka Iran ee IRNA u sheegay in weerarkaasi ay xadgudub ku ahaayeen qaranimada iyo sharafta dhuleed ee Suuriya. Waxa uu yiri Suuriya waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo kuwa ku soo gardarooda. Militariga Israa'iil ayaa maanta baahiyay muuqaal dusha sare laga duubay oo muujinaya goobo ay Iran ku leedahay Suuriya oo ay ciidanka Israa'iil beegsadeen. Warbixin lagu daabacay wargeyska Jerusalem Post ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil ay beegsadeen 50 bartilmaameed oo ay Iran ku leedahay gudaha Suuriya kadib markii 20 gantaal ay ku duqeeyeen. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo ficilada colaadeed si looga fogaado dagaal cusub oo ka qarxa Bariga Dhexe.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay inuu isu diyaarinayo sidii wax uga qaban lahaa cudurka Ebola oo dib uga dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Ururku waxa uu sheegay in intii u dhexeysay 4 bishii Abril ilaa iyo bishan May 4-teeda ay lagu arkay degmada Bikoro ee dalkaasi Congo 72 qof oo astaamaha lagu arkay cudurka oo qandho iyo dhiigbax watay oo ay ku jireen 17 qof oo dhintay. WHO waxay sheegtay in dadkaasi qaarkooda laga helay cudurkaasi. Wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ka codsatay ururka WHO in uu ka taageero isku duwidda ururada caalamiga iyo kuwa aan dowliga ahayn inay ka jawaab bixiyaan shidada caafimaad ee haatan taagan. Cudurka Ebola ayaa markii hore waxaa lagu arkay wabiga Congo agtiisa sanadkii 1976 kaasi oo ku bilaabanaya qandho daran, murqo xanuun, mantag iyo shuban kadibna keenaya dhiigbax iyo dhimasho. Dadka ayaa xiriir toos ku kala qaadi kara cudurkaasi iyadoo khatartiisana ay saameyn karto dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee iyagu daaweynaya bukaanka qaba cudurkaasi.
Ra'iisul wasaaraha dhawaan la doortay ee dalka Malaysia ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu dhaqangeliyo ballanqaadkii uu sameeyey intii uu ku jiray ololihiisii doorashada, kaas oo ahaa in uu cafis u fidin doono hogaamiyaha mucaaradka ee xiran Anwar Ibrahim. Mahathir Mohamed ayaa jimcaha maanta sheegay in uu bilaabayo hanaanka sharciga ah ee uu cafiska ugu fidinayo Anwar Ibrahim, isagoo intaas raaciyay in cafiska kadibna xabsiga laga sii deyn doono. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyay dambiyo la xiriira musuqmaasuq iyo gogoldaaf. Anwar Ibrahim iyo taageerayaashiisaba waxay eedahaasi ku tilmaameen kuwa la siyaasadeeyey. Anwar ayaa Maleeshiya ka noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka maaliyadda muddadii uu waddankaasi xukumayay ra'iisul wasaaraha hadda la doortay Mahathir Mohamed. Mahathir oo ah 29 jir ayaa loo dhaariyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Khamiistii shalay kadib markii uu Arbacadii uu xisbigiisa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashadii dalkaasi ka dhacday. Waxa uu noqday hogaamiyaha ugu da'da weyn caalamka ee xafiis loo doorto.
Saddex qof ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen kadib markii uu la gadoomay cagaf-cagaf ay doonayeen in ay kaga gudbaan daadad xoog leh magaalada Beledweyne. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Ugu yaraan saddex qof ayaa maanta ku geeriyootay shil gaari cagaf-cagaf dad badan ay saarnaayeen oo ku rogmaday agagaarka Buundo Koowaad xaafadda Nuur Xawaad ee magaalada Beledweyne. In ka badan 20 qof oo kalena waa laga soo badbaadiyay kadib markii loo gurmaday. Dadka cagafta saarna oo ka tagay magaalada Beledweyne ayaa waxay ku sii jeedeen deegaanka loo barakacay ee Ceel Jaale, waxaana ku jiray dadka dhintay, sheekh magaalada Beledweyne caan ka ahaa. Mid ka mid ah laba wiil oo daadku u qaaday ka hor intaanu shilku dhicin ayaa midkood oo lasoo badbaaday waxa uu warbaahinta uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waxaa la qabsaday annagoo isla socono biyaha ku dhacnay, markaan biyaha oo asiga horta iga dhacay, markuu ku dhacay anna waxa sameeyey biyihii waa isku dhacnay, ana dabaala aqeynay, waa biyihii waa isla raacnay, salka isla tagnay, markaas waa ka fakadhanay geedan qabsaday, asna biyuu raac waa isna qeyn haa, laakiin ma dhihi karo hebel hebel, magaciisa xasan aan la dhahaa, laakiin ayadii iskuma sii diri karo. Magaalada waa juu jiriyo sheemacow caliyo dhiganahay, iskuulu dhiganahay foorfoor oo ahay, laakiin hadda wuxuu ka yimidin magaca maxaase ku yimid had shalo ku safarka imaada. Wallaahi dad badan oo dad maraa waa jiraan, laakiin halisay ku haydo qofka maraa halis ku haasi ilaahay ilaahay sana jilaa kad badbaadinay.
Laba ka mid ah dadka maanta daadka ku dhintay ayaa waxay dul saarnaayeen gaariga cagafta ee rugmaday. Wiil dhalinyaro ah oo halis galay kadibna lasoo badbaadiyey ayaa waxa uu V O A uga waramay waxyaabihii uu arkay iyo sida uu shilku u dhacay.
Waa saarnaa magaciiga horta waa Cabdiismaan Maxamed. Waxaa saarnaa cagaf-cagafta, waa soconay markaas simiraynay Buundo Koowaad ayay gudoontay meelgoodii ku dhacday. Waxaa ku dhintay shiiq oo magaalada caanka ahaa iyo naag, iyo mid kale intana waa la sheegay waa la waayay. Anigana naftidaa la booday, waxaan qabsinaa geed waa biyaha raacday tuugda baa geed qabsaday. Geedkii markaa qabsaday kabacdi ayaa xeer lii soo tuuray, xeerga ku soo baxay maasha Allah, hadda waa fiican meel xanuunumiso waa caafimaad qaba. Adiga aan qiyaas ma markii hore ma dadka ma tirkoobnayn, laakiin adiga aan qiyaaso adiga 20 qofood iyo 15 intaas meelas u dhexeen. Walaal maasha inda xuma taalo, dadkaasna waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo. Dhammaan maamulka iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay meeshaasi wax ka qabato, dadkaasi lagu badbaadinayo iyo dooman inay noo keento oo lagu kala goosho xaafadda Ceel Jaale iyo magaalada hoose.
Sababta shilka keentay ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay wadada oo aada u burburtay iyo biyaha fatahaadda oo sii kordhay kadib daadad soo rogmaday dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Ethiopia. Cabsida ay qabaan dadka magaalada Beledweyne ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhisa, iyadoo roobku ay weli da'ayaan, biyaha fatahaaduna ay kor u sii kacayaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsanid Xuseen, halka aad dhageystayaal nagala socotaanna waa V O A Washington.
Dhinaca kale, ilaa iyo 20 tuulo oo ku dhow magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa fatahaadda webiga Shabeelle ay saameeyeen. Nuur Xasan Nuur oo haatan igu heliyay studiyaha ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray guddoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtaar. Cusmaan Barri,
run ahaantii fatahaado way dhaceen, waxayna soo bilaabdeen 6-dii bisha 4-aad, waxayna ku bilaabdeen horseed hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa waxyeelo gaaray 23 tuulo oo kala duwan, hase yeeshee buqda maan dheere ama fatahaada maan dheere iyo bayaxaw ayaa aad noogu daran oo aan la daalan dhacoynaa. Aan ku kala dhaafin anagoo kasoo baxnay waqti xasaasi ah ama ku jirnay dhibaato maxaan ku raato oon iyo biyo la'aan iyo abaaro ku dhex jirnay ayaa haddana biyihii waqtigii oo laga faa'iidaysan lahaa ee maxaa la dhihi jiray xilligii guga ayaa maxaa la dhihi jiray ay bilaabatay. Si kastoo ay noqoto ilaahay wuxuu keenay nimca waaye inaan ku xamdina waaye iskaashi dhex maray shacabka reer Jowhar maamulka qeybahooda kala duwan u horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudaawe Xuseen ayaa waxay suuro gelisay in 23 meesha ay ka tahay maanta 18 aan ku guuleysano.
Waa gartay marka 23-kaasi inta aad xirteen iyo inta haddaba socotaba biyaha fatahaadaha saameyn intee la-eg ayay u geysteen dadka iyo beerahaba?
Wallahi run ahaantii naf farta laguma waaynin laakiin hantii yaa lagu waayey oo maxaa yeelay waxaa magaciisi aad taqaanaa Jowhar qudaarta ka baxdo iyo badanka ka baxo gaar ahaan sinta iyo qudaarta oo aada ugu baaba'ay beeraha qaarkoodna iyo maxaan ku daayato la falaayo ay magaciisi ay go-een sidaa daraaddeeda anigoo ku hadlaayo weliba magaca labada dariska ila ah ee degmooyinka Balcad iyo Maaday iyo ugula turkooda saameyn weyn ayay ku yeelatay tan Jowharna 23-kaas waaye hase yeeshee buuqda maan dheere waxay toos u saameysay 12 tuulo oo iyaduka banaan tahay.
Buuqdaas maan dheere ayaa la sheegay inay tahay tan ugu daran, haddana waxaa sheegaysaa inay tuulooyin saameeyeen. Marka ma tagteen buuqda iyo weliba tuulooyinka ay saameeyeen? Haddii aad tagteen maxaa ku aragteen?
Aad iyo aad waa tagnay. Tagitaankeenana ma ahayn mid la isku masiibay oo dadka ay bulshada ay u yaqaaniin. Waa la isku masiibay. Iguma sawirmiyaa annaga iskuma sawirkeena waxa waaye mas-uuliyadana fareyso inaan meelaha oo dhibaatooyinka jiraan inaan booqano magaciisii sidaa wax loogu qabo lahay aan samayno ama aan u kuurgalno mas-uuliyadana fareyso sidaa daraaddeeda waa tagnay waana soo aragnay waxaa aada u baaba'ay weliba sidaan kuu sheegay sisin oo tubnayd waxaa laga baxayay xilligii magaciisii ishaad jiilaalka waxaa loo gudbaayay xilligii guga sidaas ayayna ku wada saameysay dhulkaas oo dhan waa soo marnay. Waxaan umaleynaa barta bulshada ayaa maxaa ku raadto aad ka arki kartaan qaabka aan wax u qabaneyni ama aan u arkeyni ama meelaha wax gaareen hase yeeshee waxaan ilaahay kasta rajaynaynaa in aafadaas nimcadeedana siiyo insha allah.
Marka haddii aanan weli la xirin buuqdaasi oo caan ku ah in ay goyso wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho maxaa ka dhalan kara maxaas idinkaga qorsheysan inaad wax ka qabataan?
Indhaha ma laga fiirsanayo maalin kasta waxa laga qabtoodayaa maanta lafirkeeda waxaan umaleynaa inay soo gabagaboobi doonto.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cusmaan Maxamed Mukhtaar Cusmaan Barri oo khadka telefoonka isugu Jowhar jooga ugu warramayey Xuseen Nur Hassan Nur aan idaa halka duul naga socotaana waa Washington.
Halkan aad naga socotaana dhageystayaal waa Washington. Bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa kulan ballaaran oo ay shalay isugu yimaadeen ilaa xalayna socday kaga codsaday dadka aan muslimiinta ahayn ee ay la nool yihiin inay wax ka ogaadaan wanaagga dadka muslimiinta ah lana dagaalamaan islaamnacaybka. Kulankaasi waxaa warbixintan noogu soo diray wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade.
Kuliyadda Humphrey ee jaamacadda Minnesota ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee la isaga kaashan karo ka hortagga islaamnacaybka oo waayadii dambe dalkan Mareykanka aad ugu soo badanayay. Kulanka ay soo qaban qaabisay adda u dooda muslimiinta Mareykanka ee Care ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno culimo ka socotay diimaha kala duwan, ardayda jaamacadda, iyo dad ka socday bulshooyinka kale isirka ee wada degan dalkan Mareykanka. Jilaani Xuseen waa madax hay-adda Care ee Minnesota oo V O A la hadlayay ayaa sheegay in shirka xoogga lagu saaray sida dadka nacaybku ka buuxo si wada jira looga hortegi lahaa. Waxa uuna xusay in ka soo qaybgalayaashii kulanka ee Mareykanka aha loogu baaqay inay faafiyaan wanaagga muslimiinta.
Horta waxyaaba ugu muhiimsan waxa weeye in la ogaado islaam nacaybku maaha uun qof aanan diinta islaamka fahamsaneyn, inay laakiin tahay dad cunsuriyad iyo midab nacayb ay ku jirto oo qarsoon ahaan ugu jirto, taasoo loo baahan yahay in looga hortago oo laga doodo oona laga dagaalamo. Arrinka labaad laga hadlo waxa weeyaan in qof walba oo ka soo qayb galay barnaamijka maanta la qabtay inuu noqdo qof fariinta qaadaya oo iyaguna ku dadaalayaan ama shaqadooda ama maaragtay bulshada dhexdooda inay noqdaan dad ka dooday kana dagaalamaya kana horsoostaagan Islaam Naciibka badan ee hadda
dadka kulanka goobjooga ka ahaa waxa kamid ah dadka jaamac ah gabar Soomaaliyeed oo dhow sano ka hor oo qof cunsuri dhaawac u geystay iyadoo maqaayad ku taala gobolkan Minnesota ka cunteenaysay Asma ayaa sheegtay in la dhaawacay iyadoo aan waxba galabsan sababtuna ay ahayd xijaabka ay xiran tahay darteed waxayna intaa ku dartay in dad badan oo Mareykan ah ay warbaahinta qaarkeed jahawareerisay Islaamka si qaldan loogu fasiray sidaa darteedna loo baahan yahay bay tiri in la wada hadlo oo wax la isweydiiyo
My vision for Minnesota is that we sit we talk to each other do not talk over each other
aragtideeda ku aadan Minnesota waxay tahay bay tiri waa inaan isla fariisannaa oo aan wada hadalnaa ma ahan inaan iska kor hadalno haddii aad qabto su'aal ku saabsan diinta islaamka weydii qof muslima meel kasta ayaan joognaa bay tiri ha ka cabsan inaad ii timaado oo aad ila hadasho haddii aad aragto anigoo xijaabkayga xiran dhab ahaantii waxaan ahay qof aad u wanaagsan oo bini aadama dadkana ma cuno ayay tiri doorkii dadka muslimiinta ay ka qaadan karaan ka hortaga islaam nacaybka ayaa sidoo kale looga hadlay shirka waxaana Jeelaani Xuseen oo arintaasi ka hadlay uu sheegay in muslimiinta ku dhaqan galbeedka uu xil weyn ka saaran yahay siday u bedeli lahaayeen aragtida qallafsan ee laga faafiyo islaamka
waxa loo baahan dadku inay dadkii la nool yihiin la hadlaan ka jaarka la hadlaan ka ila shaqeyn la hadlaan ka baska rasaarin la hadlaan sababtu waxa weyn hadda maanta waxaanu taaganna xilli qof walba oo wadanka Mareykanka ku nool iyo Yurba ku noolba inay afkooda ka hadlayaan diinteena iyagoo aan waxna ka fahamsanayn oo maanta waxaan ognahay qofka maanta muslim qof muslim la hadla amba cilaaqad la yeesha inuu qofkaasi noqonayo qof runtii muslimiintana si fiican u arkaya noqon doona qof difaacaya muslimiinta hadii ay loo imaadeen muslimiinta wax la gaarsiiyo
tan iyo doorashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa aad u soo baxayay kooxaha naceb muslimiinta iyo dadka Mareykanka u soo haajiray aan cadaanka ahayn iyadoo meelo kala duwan oo dalkan Mareykanka ahna lagu dilay laguna dhaawacay dad muslimiina sidoo kalena la weeraray masaajid ku yaala Mareykanka kuwaasi uu ka mid yahay masaajidka Daru Faaruq ee gobolka Minnesota oo bartamihii sanadkii hore qayb ka mid ah la qarxiyay talaabada isbahaysiga ee muslimiinta iyo dadkan muslimiinta ahayn ee Mareykanka ee looga hortagay Islaam Nacaybka ayaa la rajaynayaa inay wax uun ka tarto nacaybka sii baahaya Maxamuud Mascade VOA Minnesota
sidoo wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale idin leenahay halka aad wulin nagala socotaan ah walaanta Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhegaysanaysaan Washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan faqrada todobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
intu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii todobaadkan ku dhawaaqay in dalkiisu ka baxay heshiis ay dawladaha awoodda leh la galeen dalka Iran kaas oo ku saabsan barnaamijka nuclearka ee dalkaasi Iran haddaba madaxweynuhu muxuu go'aankiisa sal uga dhigay sidee dalka Iran u talaabadan uga falceliyay ka bixida kadibse maxaa laga filan karaa siyaasadda bariga dhexe todobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeena faaqidaada ee todobaadkan kaga hadlaynaa waxaana igala qayb galaya Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare arrimaha xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain iyo Cabdicaziis Calas Cartan oo arrimaha carabta aqoon u leh horey ugu noolaa dalka Suuriya haatanna ku sugan dalka Masar ugu horeyn Murshid Baaruud ayaan weydiiyey waxa saldhigga u ah go'aanka madaxweyne Trump ee uu kaga baxay heshiiskaasi
ma ahayn arrin mataqaanaa dadku ay la yaabaan inuu heshiiskan ka baxo sababtoo ah markuu musharax ahaa madaxweynuhu wuxuu sheegay heshiiskan inuu ka bixi doono dadweynaha Mareykankuna iyagu saa u og ama dadka labada aqal ee Mareykankuna saa u og ayay doorteen yacni waxaan dhihi karaa un qolka hore waa uu ballanqaad hore uu sameeyey ayuu oofinayay laakiin waxaa saldhig waa waxaa kow ka ahaa in heshiiskan uu u ogolaan doono Iran marka la gaaro 2025-ka inay sii wada karaan barnaamijkii ay hakiyeen ee ahaa waxay iyaguna ugu yeeraan industrial nuclear program caalamkuna ka shakisan yahay inay u badalayaan inuu nuclear yahay aba iyaguna doonayaan inay fuliyaan hanashi qaab power yani energy generation ay u isticmaalayaan laakiin caalamkuna isla yihiin waxay u isticmaalayaan inuu hubka atomiga ay ku develop gareeyaan. Marka taas horta saldhig u ahayd iyo isagoo isle waxaana dhiilkan uma fiicna Mareykanka iyo qudaha reer galbeedka oo wuxuu awood siiyey oo lacag badan oo ka firiisgareysana u ogolaaday inuu dib loogu celiyo magaalada Tehran, kadibna ay Mareykanku ka tuuna qabaan in lacagaha ay u isticmaalayaan dagaalka Suuriya oo kale.
Waan gartay Cabdicaziz oo Qaahira jooga. Cabdicaziz Cali Sartan, go'aankan marka la eego wadamada ku yaala Bariga Dhexe, kuwe ku diirsaday oo soo dhaweeyey, kuwaase ka soo horjeesaday, maxayse madaxdu ka yiraahdeen arrinta?
Waxaan waxay ku marayaa su-aashii hore, sida uu sheegay Mursi, qodobkaas rabitidda caalamiga Iiraan dib ugu noqotay oo sii ballaarisaa waxaa weheliya arrimo kale oo inta badan isaga aan ka soo fulaynin ay noqon karto dalab loola yimid, waayo baqdinta uu ka baqayo arrintan caalamku la wadaagaa hab lagu hubsado laguna kormeero loogana warqadaa la sameeyey dowlada isaga isbahaysla oo kulligood arrintan diidan baa jira. Laakiin waxaa u weliso kale cabsi Israa'iil ay ka qabto sawaarista Iiraan fogfog, taasoo aad iyo aad u waxyeelayn karta Israa'iil iyo dowladaha kale iyaguna Maraykanka isbahaysayaala ah. Sababti kalena waxa weeye dowrka Iiraan ay ku leedahay gobolka oo in badan loo arko dowr kharibaad iyo dhibaatooyin fara badan gobolka ku haya. Labadaas qodob iyo labadii qodob oo laga dalbaday oo dhaama inuu ku biiriyo heshiiskii Iiraan laga gelayey ee aanu yeelin ala kulin, taana waxaa sii weynaysa oo bays marka usii noqon kara intaasoo baahiyaho jirta. Waa Trump siduu ballan qaaday isagoo nin isla weyna, isagoon inta badan dadka la qishan, ragga ku feeran oo rag xajir ah sida wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo ninka arrimaha amniga u qaabilsan John Bolton oo iyaguna xagga usii riixay, inta badan xisbiga jamhuuriga oo lagu xanto xisbi u xagaliya isku dhaca iyo xagga dagaalka inuu yahay. Arrimahaasoo dhan marka waxay sababeen qodobkan oo caanka NPC kale iyo Mareykanka noqday, yaa ku biirsaday yaase diiday. Bariga Dhexe afar dowladood ayaa ogolaatay ama soo dhaweysay, afarta dowladood oo dowladnimadii asaaska u ahayd ee Trump iyada uu ugu xaglinayay arsiyo dowlado kale iyaguna Iiraan ku dhib qaba nooc marka isbahaysi dhibka Iiraan dad ka soo horjeeda ah Israa'iil oo ah isbahaysiga ugu horreeya Mareykanku Bariga Dhexe ku leeyahay, iyo saddex dowladood oo khaliijka ku yaala Suuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn ah. Inta ayunba soo dhaweysay ayagoona inta badan siyaasiyan ay hadda saraan islahayaan ee aanay mawduuca ka fiirin muxuu khasaare keeni doonaa, muxuu faa'iidadii ama wixii awal looga rajeynayo loo sameeyey kadixidiisu uu keeni doonaa.
Waan gartay. Haddaan taga London, Maxamed Xaaji Maxamuud. Maxamed, maxay reer Yurub kaga falceliyeen tallaabada madaxweyne Trump adoo eegaya sida ay madaxdu uga hadashay?
Adiga iyo akhyaarta Maxamedow, aad baan idiin salaamayaa, iyo idaacadda iyo dadweynaha Soomaalida meelay joogaanba. Arrintan qadiyadan waa qadiyad aada u soo tacnayd oo taariikh dheer lahayd, muddo aada u fara badan ayaa hawshan ay soo socotay. Marka mashaakilka waa mashaakil mar walba la fili karayay buu ahaa inuu isbedbedelo, inuu rajo yeelan waayo, waayo ma aha oo keliya waxa heshiin leh Maraykanka, iyo ma aha keliya Iiraan ama Europeanka iyo Iiraan oo keliya, ma aha mashaakilkani wadamada Bariga Dhexe ku yaala oo saaxiib la wadaa Maraykan, oo saaxiib la wadaa Europeanka, ayaa wax kala jiidanaya oo isla locationka dhexda ay ku taallo halkay ku taallo Iiraan ku taallo mashaakil fara badan baa ka jira. Laakiin su-aashaadan haddii aan u soo noqdo, odhanaysaa maxaa Yurubiyaanku ay ka yidhaahdeen sheekadan? Yurubiyaanku sheekadan waxay jeclaysteen in ay sidii heshiisku diilku ahaa ee magaalada Vienna lagu gaaray waddanka Austria 2015 inuu sii ahaado, oo heshiiska muddada 13 sannadood ah ee tartiibtaa uu socdo ilaa iyo ay ka gaa ilaa iyo ujeeddada ugu weyn la rabo markaa la gaaro, oo ah in Iiraan laga joojiyey inay samaysato hubka nuclearka, isla markaana wixii ka nabadgelyo ay ku joojiso qiyaasta ay tamarta ku wadanay oo aada hoos ugu dhigto. Dhinaca kalena Iiraan iyaduna hesho wixii ay xaqadeeda ugu lahayd oo ah adduunka maanta wax weeye waa globalized world weeye, adduunka dhaqaalihiisa isku furan yahay oo suuqadeedu isku furan yihiin oo wax kale iibsanaysa baacmushar samaysanaysa, ma jiri karo waddan go'doon noqon kara ama waddan adduunka haddii ay guudumiso way ku adkaanaysaa, nolosha way ku adkaanaysaa. Oo adiga arkay waddankii ugu adagsaa dalka ee North Korea, oo adiga arkayay inuu wax badan ka talaashulaya hadda waqtigan, inkastoo heshiiskan uu Maraykanku ka baxay wax yeeli karo. Marka qolada Yurub waxay aad u jeclaayeen iyagu iyagoo dantooda fiirinaya, waayo Airbus oo ah diyaaradan weyn ee Yurub, Yurub ay samayso 19 billion oo dollarka Maraykanka ah heshiis ah, ayaaba inay 100 diyaaradood ugu sameeyaan Iran markii heshiiskani dhacay. Ay waddanka Iran la saxeexdeen, base weyn bay ka samaysteen oo ganacsi ka samaysteen, waddan magaalada Tehran ka samaysteen. 3 diyaaradood ugu horeeyay way iibgeeyeen 7 iyo 9 kale ku xigana diyaar bay ahaayeen inay dhiilkaasi markaa fulo. Sidoo kale Maraykanka quudhiisa diyaaradda Boeing la yidhaahday weyn, iyadoo 20 billion oo dollar heshiis ah ayay la gashay iyaduna Iran. Shirkadda Faransiiska oo wadarkiisa Faransiisku inuu dhinaca Yurub ugu dhaqdhaqaaq barbadan yahay oo uu doonayo, ilaa madaxweynihiina uu Maraykanka yimid uu doonayo heshiiskan inuu ahaa inuu noqdo mid fula oo sidiisa u taagnaada. Shirkadda Total la yidhaahda ee shidaalka soo saartay ugu weyn Faransiisku leeyahay, 2 billion oo dollar bay shidaal ugu qodaysaa halka u dhaxaysa Qatar iyo Iran u dhaxaysa oo ay shidaal ka soo saarisay. Markaad eegto faa'iidooyinka faraha badan leh Yurub waxay doonaysay oo madaxweyneyaashooda iyo ra-iisul wasaarayaashooduba ay rabeen iyo kambaniyadooda ama shiraayikuuguba inay heshiiskan uu jiro oo Iran wax laga iibiyo oo Iran energiga laga soo qaato, sidaasay ugu badinaysay. Maraykanku dhiisana dadan baabu ku qabo shirkadda weyn ee Boeing 20 billion bay waday hawsheeda uu ganacsiga wadey, laakiin heshiiskani ma fuli karaa oo sidaa ma u soconaya Yurub ma noqonaysaa haddii ay iyagu kusii adkaystaan inay la sii ahaadaan inay heshiiska sii adkeeyaan. Taasi waxa weeyaan halka su-aasha weyn ay ka taagan tahay inuu u baahannahay inaynu faaqidna weyolaan.
Waan iman doonaa haddii la yidhaahdo aan u tago Murshid Baaruud gobolka Minnesota oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Murshid, waxa la leeyahay markii Maraykanku madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskan, taasi waxay sheeki gelinaysaa adduunyada inteeda kale in Maraykanka la aamini karo oo heshiisyadii maamuladii ka horreeyey ay dejiyeen in madaxweyne cusub uu yimaado uu si fudud u bedeli karayo, taasina ay amniga caalamka khatar ku tahay. North Korea xitaa sida hadda Maxamed Xaaji Maxamuud uu sheegay, shaki bay ka qaadi kartaa wadahadalka ay la gelayso Maraykanka. Marka adoo taa eegaya, tallaabadan madaxweyne Trump sidee ayay u dhaawici karaysaa sumcadda dalka Maraykanka ee adduunyada inteeda kale?
Horta heshiiskani waxaa fiican in la xuso, heshiis maahayn golaha Kongareska Maraykanka, maahayn heshiis xukuumadda Maraykanka marka Obama uu madaxda ka ahay la gashay bay ahayd, iyo xukuumadaha kale Yurub ay la galeen Iran bay ahayd. Yacni heshiisyada noocaas ee talee xukuumad ahaan loo galo iyo heshiiska mataqaanaa golaha baarlamaanku ansixiyo kale, marka haddii golaha baarlamaanku ansixin lahaa adaga Kongareska handaho heshiis ma uusan ka bixi karin madaxweynuhu. Laakiin waxaa xusid mudan in Obama uu ka baxay amase uu baabiyey heshiisyo hore ama sharciyo hore uu George W. Bush xilligiisii u dejiyey. Marka way dhacdaa, waa ka normal siyaasadda Maraykanka in waxyaabaha executive-ka ah ee mataqaanaa madaxweynuhu sameeyo madaxweynaha ka dambeeya inuu ka dabateli karo haddii uusan la siyaasanahay wuuna ku ololeeyey. Marka anigu uma arko taa dhib weyn oo sumcadda Maraykanku yacni wax hadda ay arrintaasi ay u safar garayn karto uma arka inay tahay. Iran waxay noqotay far dheeraatay bay ku noqotay Bariga Dhexe, waxaa kaloo far dheeraatay ku noqday wadamada mataqaanaa sida Kuuska oo kale oo isaguna la jira iyo Suuriya, saddexdaa wadan. Marka waad ogeyd in madaxweyne Obama markay kimikalka isticmaalay inay shacabka leynayeen uu yidhi mataqaana arrintani waa red line oo tallaaban qaadaya. Madaxweynuhu go-aanka uu qaato waa go-aan kolley ugu arko inuu ku jiro danaha Maraykanka ku jira marka, laakiin waxaa go-aan xun ah in mataqaanaa iyadoo shacab dad mataqaana harreer mudaynayo aad mataqaana kimikal loo isticmaalo in mataqaana taa laga dabsan waaya taa lasigu sumcad taasoo kale la dhihi karaa sumcadsida ku tahay Maraykanka.
Haddii aan siiyo Cabdicaziz Cali Sacartan oo Qaahiro jooga, Cabdicaziz, waxaa durbabo bilaabmay ka hadalka gantaalo la isku tuuray waxaas oo u dhexeeya Israa'iil iyo Iran. Iran waan ognahay in ciidan ka jooga dalka Suuriya gudihiisa, Xisbullah oo iyadana gacansaari leeyihiin oo Lubnaan ka socota, iyaduna meesha joogta. Waddanka waad ku noolayd, waxbaad ku baratay, bal waxaad ii sheegtaa eeda Israa'iil iyo Iran hadda u dhexaysa ma mid jirtaa mise waa mid dhinaca propagandada siyaasadda ah?
Sanderow, tiima raisinka haddaan wax yar ku darsado, waa runtaa wadamadu heshiisyadii ay ka qayb galeen ee weliba muddada dheer qaatay ee weliba keligood aanay ahayn dad badan ay kula jiraan oo weliba dowlado isbahaysiya ay kula jiraan inay ixtiraamaan aad bay muhiim u tahay. Trumpna ma aha heshiiskii u horreeyey buriye, waxaa ka horreeyey heshiiskii cimilada ee Paris lagu saxiixay ayaa ka buri ayaa ayuu buriyo Iran iyo aanay waxba shaqo kulahayn. Marka oday iska burgoosi ah waxba aan ixtiraamaynin ayuu isagu isu ekeysiyey caalamkii. Midka kale iminka isagoo intaasoo mashaakil ay gudaha ka haystaan oo intaasoo fayl ay ku furan yihiin oo intaasoo qabiyadood gudihiis garab ordayaan, hadduu haddana arrimo dibadeed oo xidkooda leh oo aan wax ku garab istaagayaa jirin uu galo, dibka unbay ku sii kordhin kartaa. Tanta ugu sii darana waxay tahay isaga iyo nimankii reer galbeedka ah ama NATO ama Westerenka ama weligood isku safka ay ahaayeen markay kala tagaan. Shalay John Bolton wuxuu handadayay shirkadaha reer galbeedka ee maal gashaday intii heshiiskani uu dhacay, Iran maal gashaday ayuu wuxuu leeyahay lix bilood haddaad kaga soo bixi weynaan oo arrimihiina kusoo laalaadan weynaan xuquubaadka idinku dhacay. Idan ma aha inuu isagu ku qancay sidaan oo haddana uu heshiiskii uga baxay wuxuu rabaa iska dhaaf Iran iyo Ruush iyo kuwii iska soo horjeedeene kuwii isaga isgarabsanayeene saaxiibka ahaayeene isbahaysiga ahaayeen inuu dhibaateeyo ayuu door u yahay, diyaar u yahay. Taasna waxay keenaysaa in caalamka intiisa kale ay isfahmaan, isku soo dhawaadaan, Maraykankuna uu isagu isolated noqdo, jemsaaj uu noqdo. Inta calaaqa la leh ee EU ha noqoto, UN ha noqoto, dowladaha waaweyn sida China iyo Ruushka ha noqoto, Turkiga oo dowlad weyn oo Sharqul Awsat ku taalo beris la ha noqoto, kulli waa la diiday. Yurub waa wada la soconaa intay ay yiraahdeen kulli waa laga soo horjeestay, taasi marka isaga isolated iska dhigay. Markaan usoo noqdo xagga Bariga Dhexe iyo Israa'iil iyo Iran, Israa'iil iyo Iran dabcan weligood hooskatuur iyo korkatuurba waa lahaayeen, qaylo waa ka dhexaysay, handayaad waa ka dhexaysay, is-eedeyn waa ka dhexaysay. Qabiyadda ugu muhiimsani nukliyeerkan meel baa la saaray, laakiin qabiyadda heshiiskii Obama iyo Maraykanka iyo reer galbeedku ay la galeen weliba laga dalbaday waxay ahayd sawaariikhda Iranna meel in la saaro, dowrka dhibka badan ee Iran ee gobolka ay ka wadana meel la saaro, labadaas oo ignore garayn lagu sameeyey oo laga khilaafsaday. Israa'iil saaxiib bay marka Trump ka heshay hawshii dib loogu celiyo. Israa'iil iyo Iran waxay kale oo si kala duwan maslaxadooda ugu kulantay Suuriya, in nidaamka Suuriya ka taliya aanu dhicinin. Israa'iilna waxay Maraykan iyo reer galbeed ka dalban kartay ninka inaan la ridin oo aan nimanka mucaaradada ah hub fiican la siinin way ka dalbatay, taas awgeed mucaaradadii gacmaha la qabtay. Iranna waxay hub iyo dhaqaale iyo kaalmo geyn karta weydiisay. Labadoodu marka maslaxadooda waxay ku kulantay nidaamkaasi inuu jira, laakiin waxaa la sii odoroseeyey ama la sii filayey mar kasta oo qolooyinka mucaaradka laga adkaado ama meesha ay ka baxaan in siyaasadka isdiiban ee Iran iyo Israa'iil ay Suuriya ku kulmi karaan kuna loolami karaan. Maantana waa tan taagan, Israa'iil hadda danta Ilaahay gaartay, Suuriya burburtay, Iran iyadoo isla nidaamka suud waddankii burburiyey, maanta marka labadooduba mirihii ay goosanayaan oo ay guranayaan in ay isku fara saaraan waddan burburay iyo shacab la laayay dadkiisi.
Waan gartay maxamed xaaj, haddaan u tago yurub keliya ma aha sidaynu hadda ka hadlaynay dalalka heshiiska Maraykanka la galay marka laga hadlayo kii dhinacii Iran, Ruushka oo Maraykanka ishayaan, iyo Shiinaha oo dabcan cadaawadda Ruushka ka dhexaysa Maraykanka oo kale ayna jirin, laakiin dabcan tartan dhaqaale iyo dagaal dhaqaale oo ka dhexeeya. Marka labadaasi se u dhaqmayaan kadib go-aankii madaxweyne Trump?
Maxamedow, waa su-aal aad u wanaagsan weeyey. Labada waxaynu ognahay wadan in Shiinaha marka la yidhaahdo Maraykanka waxa uu la leeyahay ganacsi aad iyo aad iyo aad u ballaaran oo ah dhinaca iibgeynta iyo shaqo abuuris fara badan oo aad weyn oo dadkiisu ay ka helaan, waayo kambaniyada intooda ugu badan waxay joogaan dalka China joogaan, iyagoo raadsanaya shaqaale jaban, waxaana yidhaahdaan cheap labourka ayaa kambaniyada Maraykan ugu waaweyn oo dhan ay halkaa joogaan. Marka dhaqaalaha Shiinaha iyo Maraykanku aad bay isku xidhan yihiin. Dhinaca kale marka loo eegana dawaaba suuqiisa ugu weyn adduunyada markaad eegto ay wax isdhaafsadaan isaga iyo European. marka danta ka dhaxaysa Mareykanka iyo China way isku diideen waxyaabo farabadan oo adduunka ay maare ay kamid tahay Taiwan kamid tahay Tibet kamid tahay awoodda China yeelanayo iyo saameynta adduunka ku yeelanayo ee Mareykanka waa orkayaa inuu cid kaliye ee la tartamaysa dunida kula tartamaysa dhinaca dhaqaalaha xoog uu koriyo marka deeqo oo maanta waxa uu taagan yahay Mareykanka dhaqaalihiisu waa 19 bilyan iyo bar halka uu China ka taagan yahay 12 bilyan 12 trillion baan jeedaa uu ka taagan yahay Mareykanka uu 19 trillion iyo bar ka taagan yahay oo waddanka ugu dhow ayuu noqonayaa dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca kale dhowa nuclear power waxa uu ku jiraa security council kiiba ku jiraa marka waa waddanka ugu wax soo saar badan adduunka markay noqoto dhinaca manufacturing markay noqoto industrial ka waxa uu adduunka laga iibiyo ee ah low scale industrial ka wax la yiraahdo aan dee tiradu aad ku wanaagsanayn laakiin waxaan Afrika iyo Aasiya iyo xitaa Yurub iyo Mareykanka in badan laga isticmaalo inkastoo tayadoodu sareyso waxa laga soo saaraa waa China marka China mar walba isku doorsan kari maayo Iran iyo isku doorsan kari maayo laakiin dee Mareykanka ma aha haddana waddan uu yeedhin karo oran kara China iyo oran kara sida yeel iyo wax saasa China sida uu isagu rabay misaalkiisu ku jiro ayuu xor u yahay oo uu yeelayaa laakiin ma moogala danta weyn halkay ugu jirto inay markay noqoto Iran iyo Mareykanka noqoto inay danta weyn ay mar walba tahay Mareykanka tahay ma moogala Yurub gudheedu saasi leeg ma moogala Ruushka iyo isagu markay noqoto Mareykanka waa laba waddan oo aad ku haya dhibaatada ay qabaan dadka Iran iyo dawladda Iran ay qabto tuu lamida ama u dhow iskeelka ugu dhow yahay ayaabu qabaa waddanka Ruushku wax soo saar markay noqoto dhinaca waxa la yiraahdo natural resources ka waxa lagu qiyaasaa inuu dhaqaalihiisu ilaa iyo uu noqonayo 7 trillion marka la yiraahdo macdanaha iyo petrolka iyo gaas oo aad u farabadan oo ku jirta iyo beeraha iyo waxa marka deeqto oo waddanka adduunka ugu ballaaran 17 milyan oo kilometer oo isku wareego weeyii nimcadii adduunka oo dhan baa Ruushka dhex taalla haddana waddankaasi dawa waddan aad u hooseeya marka dhaqaalihiisa eegto waxyaabaha halkaa geliyay fakarka horan waa loola karaayo dee waa kii midowgii Soviet-ka ahaa oo adduunyada laba afkaar oo waaweyno neoliberal iyo communism kala wateen oo waa kii fakarkiisu isagu guuldaraystay haddana dee waxaa loola karaa waxa weeye uu kici lahaayo maanta kama hooseeyeen Talyaani iyo kama hooseeyeen waa uu aad buu kormar lahaa isagoo khayraad kale oo farsamadii hayo wax walba hayo xulo qabateynta lagu hayo ayaa dhibaatada geysiisay marka waa run iyagu way mar walba u dhexay taagnaan doonaa waa wadamo iyagu siday dan moodaan ay Mareykan isku hayaan waliba Ruushku intuu taageeri kale uu taageeraya marnaba la fikir noqon maayo isagu Mareykan laakiin arrinta China wax laga yaabaa waa la yara bedbedaa Chinaha oo waad ogtahayno Suuriya xulo qabateyntiisa la yiri inuu in badan saarayo shidaalkii wixii uu soo gudbin jiray inuu in badano markii dambe kalistay inuu North Korea ama Waqooyiga Korea ay ogolaato inay wadahadal Mareykanka la furto oo tanaasulaad weynna ay soo bandhigto tiraado ilaa heerkaas aan tanaasuli karaya hadii wadahadal hadii Mareykanku raaw isaguna tanaasul sameyn karo marka China waa tanaasulaadkiisa waa masal xaysaga ku xiran raqabateena ma saarna adduunka way la macaamishaa marka isagu heerka uu taagan yahay waa ka duwan yahay dan dhanka Ruushka ka duwan yahay laakiin waddan isagu sidiisa u tashan kara
waan gartay haddii aan tago Minneapolis Murshid Baruud Murshid waxa la leeyahay dabcan raayigaaga waad ka bixin kareysaa in cadaadis uu ka imanayo dhinaca dawladda Israel taana waxaa muujinaysaa in markii madaxweyne Trump uu macnaha go'aankiisa ku dhawaaqay madaxweyne ra-iisul wasaare Netanyahu uu wiil waan ku faraxsanahay wuuna soo dhaweeyey waxaa sidoo kale la sheegaa in rag dhinaca dagaalka u yara ololeeya ay hadda noqdeen raggii ka agdhowaa madaxweynaha Mike Pompeo sidoo sheegay Cabdicaziz Cali Sartan iyo John Bolton waa wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka intaasoo isbiirsatay ma laga yaabaa in xaaladda hadda taagan ay ku riixdo inuu dagaal dhex maro Iran iyo Mareykanka
lama saqirsan karo waa runtaa taa sheegtay cadaadiska Israel-kii ka socda uu jira golaha Congress-ka Mareykanka inta badan taageerayaal bay ku leeyihiin dhaqaalaha waddankan xoog bay ku leeyihiin dowladda Israel iyo shaqo iyo mataqaana taageerayaashood media-di iyo mataqaana wax soo saarkeeda waxay ku leeyihiin saaxiibo badan marka waa cadaadiska natural oo suweli isu qarsoon maaha taasi marka waana xaqiiqa arrinta kala sheegtay dadka militariga xagga u aaminsan quwadda Mareykanka in la isticmaalo oo militariga xaggeeda loo bato oo xagga diblomaasiyadeeda ku yartaa inay hadda noqdeen ragga ugu dhadhow guriga cad jooga. Taas laakiin macnaheedu maaha waddankan waa waddan fashnaal ah oo waddan weyn oo waddan dad fara badan oo mufakariina leh. Dagaal la badan oo hore ayuu galay, marka umalayn maayo hadda abateed badan inay dadweynaha Mareykanka kun u hayaan. Dowladda Mareykanka kun u hayso haddayna dagaal kale bariga dhexe ka bilowdo oo micno dara ah runtii isfnalihii yani iyadoo saansaantaasoo dhan ay jiri karto suurtagalna tahay inuu dagaal dhaco mar walba mataqaanaa, laakiin waxay ku salaysan tahay mustaqbalka dhow iyo heshiiskan laga baxay iyo jawaabta Iiraan ka bixiso amase sida loogu loolasamo Suuriya waxyaabaha ka socdo kale iyo danaha Mareykanka oo mataqaanaa wixii kasoo gala bariga dhexe iyo wixii jawaabtii kolba ka bixis lama predict garan karo. Laakiin ismarihii hadda waxaa jirta wax yacni orod lagu doonayo amase sidii waagii Ciraaq lagu galay oo kale oo saansaan noocaasa socotay ismarihii, taasaa Mareykanka uu noqotay cashir ay ku cibro qaadato. Marka waxaan isleeyahay haddii dagaal dhaco waxay noqon doontaa mid laga fursan waayey oo ama lagu sababay amase ay u arkeen danta Mareykanka ay halis ku tahay yacni in wadankaasoo kawaso qaad hub nuclear sameeyo kale. Marka waa ismalihii waa lagu degdegaya, laakiin wax meesha ka baqan maaha dagaal loo dhici karo.
Waan garsay Cabdicaiz Cali Sacartan oo Qaahiro jooga. Haddiiba haddii unbaynu ka hadlaynaa dagaal yimaado, muxuu dal walba khasaaraya? Waa Mareykanka iyo Iiraan.
Hadduu dagaal yimaado sida uu mufti sheegay, waa ka furan, waa kulley cid hadda dagaal ku degdegaysa male. Laakiin dagaalka imanaya ma noqonayo Mareykan iyo Iiraan keliyahe, Mareykan Israa'iil baa ku lamaansanaanaysa. Waxaa kaloo laga yaabaa oo iyaduna dhici karta dowlado kale oo gobolka ahi inay dagaalkaas ka qayb qaataan, iyaduna way dhici kartaa oo hadduu dagaal uu dhaco. Saan is leeyahay qofka saaba xuduuddiisa inuu dagaal ka fogeeyo ayuu rabaa. Mareykanku waa ka fogyahay Iiraan iminka xuduuddii waxay timid Israa'iil. Idan meesha la furi karo in horta wax la isku weydaarsado oo dagaalo fudfudud iyo su-aalo jeegasho waa Suuriya. Hadday dhaafto oo ay marka intaasii dhaaftana waxay xaawin doontaa ama isku dayi doontaa Iiraan in ay isticmaasho qaacidooyin ama basis ama saldhigyada ay ku leedahay Suuriya. Waxay isticmaali doontaa dadka isbahaysiga la-ah ee hubaysan sida Xisbullaahi iyo qolooyin kale ee Suuriya jooga. Waxay dhibaateyn kartaa wadamada deriska la-ah ee ay joogaan deysaska Mareykanku, ayay dhibaateyn kartaa. Intaasiba waa inta Iiraan ay samayn karto. Haddii Mareykanka iyo Israa'iil ay go'aansadaan inay sii waasiciyaan oo dagaalka sii ballaariyaan, haddayn waa in faraha laysula tago Iiraan oo dhan marka halis ay noqoto. Marka labadooda isku jeed ah gobolku marka awalba isagoo dhibaatooyin ku jiray oo muddo dhibaato ku jiray ayuu marka dhib ka weyn sii geli doonaa. Dhaqaalaha caalamka oo dhan baa crisis geli doona. Lamana fili karo oo siyaasadaha Trump arrimaha sii udurasi kara maaha oo wax lagu analyze garayn lahaa iyo qof ku samaysan oo lasii qiyaasi kara maaha go-aanka uu qaadanayo ama uu ku qancayo. Inkasta oo ay jiraan rag xakamo ku hayo oo kala duwan ama mu'asasaad ay jiraan iyo hay-ado wadanka ka taliya, laakiin dagaal ma sahlana. Laakiin haddii ay labadaas wadan Iiraan la dagaalamaan waxay noqonaysaa sharta lagu soo gacanta ka baxay.
Waayahay aan xasuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno go-aankii madaxweynaha Mareykanka uu toddobaadkan kaga noqday heshiiskii nuclearka ee dalka Iiraan lala galeen quwadaha adduunku. waxaana barnaamijka maanta martigu ah Cabdicaziz Cali Sacartan oo ku sugan magaalada Qaahira, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Ingiriiska, iyo Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Haddii aanu tago Maxamed Xaaji Maxamuud, dalka Turkigu waa xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO. Xilliyadii dambe isaga iyo Mareykanku sidaas kumaysi ahayn oo heshiiska wadashaqeyntoodu ma fiicnayn. Meesha buuqu ka taagan yahay ayuu ku yaalaa. Ilaa iyo iminka wax tallaabo ah, wax hadala, wax caddeynaya mowqifkiisa ku aadan heshiiskan oo uu soo saaray ma jiraa?
محمد الدلك التركي وإنكستو يهي أود وين أو موقتا ميل ذري ستيتش كان قطع الله وبعد هذا هو نفسه قطع الله وماشان حسر هذا هو وين مشاكل كويتا صعودة عند التركي هو كوي الله أود هذا سوى قريسين ويو أبدي هذا سامين تي وحيالة هذا ودن كي لحاد بالنقضي كل حيدا مركا وقلها ما كي شان طامك الله صعودة عفو أبدي هذا كان سامين كله وكا فالليه الملتري إلا السودان إلا إيا صوماليا إيا مالوبا إلا قدر مالوبا كسامي سانيا لكن نسيبوناك إيا نسيب دروك يدون تو هنغوتي الشيس كان يساقو كمو كرين أو قيب كمو حين wadamada kalena aad bay uga aamusan yihiin laakiin isaga waxa la arkay mar hadii aan Mareykanka isku wanaagsanayn Yurubna intan dambe aan isku wanaagsanayn oo wadamo farbadan oo Yuruba ay xogaa sidii hore intan dawladan oo dagan dambe soo noqotay aan aad isku wanaagsanayn gaar ahaan wadanka Jarmalka oo kale oo shiisan qaybka iyo Faransiiska Ingiriiska isaga dee inta badan isma soo gaaraan laakiin kuwaas oo kale ma sabeeyto isaga waxa la oran kara wuxuu raacsan yahay era madaab ugunta way isku wanaagsan yihiin si marka loo eego walaalay aad isku si wanaagsan yahay haddana dee ilaaqaadku uguma xuma marka isaga niyadiisu waxay noqoto waxa la filayaa in dhinaca kale la jiro hadallada ka soo baxbaxay xildhibaanadooda iyo kuwaana waa la arkayaa oo dhinaca waxay raacsan yihiin in heshiiska la ilaaliyo nabadgelyada la ilaaliyo dadku wax faaqiday iyo jaamacaduhu kala papers-ki daabacayeen oo kale oo maanta la kulmay qaarkood iyo journalist-kooda oo mainstream kala ilaahdo ee dadka academic ee quraan heshiiska waxay doonayaan in sida ahaad u taagnaado laakiin position weyn oo sax ah oo cid ay la safato dawladda Turkigu ilaa iyo hadda walaal may qaadin
waan gartay Murshid Baarud ugu dambeyntii waynu ka soo hadalnay sababaha keenay waxa uu wadan walba ku sabab uga dhigayo inuu heshiis ka baxo ama baa inuu ku sii jiro oo la sii wado hase yeeshee waa maxay yoolka xadidan ee madaxweyne Trump ee talaabadan uu qaaday ee heshiis kaga baxay ee heshiiska Iran kaga baxay
aniga kulli shakhsi ahaan haddii aad weydiin lahayd waxaan dhihi lahaa arintan heshiiskan inuu sii jiraa fiicnaan marka dhinaca laga eego laakiin haddii aad weydiiso arinta Trump koo waxaan dhihi lahaa maadaama doorasho socoto wadankan doorashadii midterm-ka ay dhacdo tafishan qowmiyadnimada ee sanadkan arin uu ballan qaaday ayuu rabay inuu fuliyo uuna fuliyey laba waxaan dhihi karaa cadaadis kaga yimid xagga Israa'il saddex waxaan dhihi karaa isaga oo markaa uu arkaa heshiis oo aaminsan laba dhihi karaa shakhsiyan aaminsan heshiiskan inuu aad u xumaa afar oo nagu dambeysiinaya waxaan dhihi karaa waa arin uu Obama ira mataqaanaa xilligeedii la sameeyey oo yacni aslahay kulley personal waxaa iska jirta waxoogaa mataqaanaa uu ka dabatag uu ugu talagalay inuu madaxweynaha legacy-giisa uu qayb ka mida uu burburiyo taa waxaan dhihi karaa waa fikir shakhsiyan aniga kulley saan islahay oo ku xumeynaya madaxweynihii hore laakiin isku soo duuduubo intaasoo dhan ba qaybayay ka tandhi karaa
waan gartay Cabdicaziiz su-aasha ugu dambeysa adiga dabcan gobolka waxaa ku yaala dalal aan ahayn Iran iyo Israel masar oo dal weynaa la yaqaana ku yaala sacuudiga waa la garanayo isagu dhinac inkastuu raacsan yahay haddana gobolkiiba ku yaala ma jirtaa wax walwala amaba waanwaan in arrintan la xakameeyo gaar ahaan marka laga hadlayo jaamacadda ururka jaamacadda carabta
gobolku dowlado waaweyn waa jiri jireen laakiin maanta ma jiraan saddexdaa dowladood oo aan carab ahayn ayaa maanta gobolka ku hirdamayo siyaasadooda isku haysata Iran iyo Turkiga iyo Israa'il saddexda dowlad ayaa maanta ama dalabkooda ama codkooda ama awooddooda ama loolankoodu xaqiiqi yahay inta kale waxay iska noqdeen marka wax lagu wax kala kulamaansan oo siyaasadda Mareykanka khaasatan sida hadda loo badan yahay dowladii waaweynaa markay meesha ka baxeen taariikhiga ahaa ay baxiiseen sida Ciraaq iyo Suuriya iyo iska baxiiseen dowladaha hadda soo haray oo yimid xajmiga lahaa xajmigoodii iyo dowrkoodii iyagaan isticmaalaynin Masar iyo Sacuudiga iyo dowlado kaleba dowrkoodii iyagaan isticmaalaynin jaamacad duwal carabiya waxa weeye marka sidaasi iminka xaalkeedu yahay dowladahan kuwa wax laga filayay marka dowladaha carbeedmaha saddexda dowladba dowrkii iminka bariga dhexe haysta kuwa iyagu dowrkoodii dayacay kuwa hawla aan loo joogin ku mashquulay Sacuudiga iminka ka badin la inuu qadar ku soo jeesto iyo inuu yanin dhibka aan aragnay uu sabab u yahay laga filimaayo maanta marka inuu Mareykan iyo yuhuub heshiiska intaas iyo cid iyo ruus iyo china iyo inuu marka ka qayb qaato kaliya marka dowladdu soo u arkay inuu kulamaan sanado oday Trump iyo meesha uu dhaqaaqo ama uu u saxbiyo ama uu garweero u noqdo marka hoggaanka u haya ayuu ugu arkay masar xaaladeed iyaduna xaaladeedu si tiray si jirta lidalka sabaxda dowlad marka laga saaro inta kale waxa iska noqotay wax
magar ugu dambeyn maxamed haaji maxamuud oo london jooga qaramada midoobay arintan kaalin ma ku leedahay oo ma ka shaqeyn kartaa sidii isfaham waaga ee ka dhacay ay isugu soo dhawayn lahayd
maxamedow qaramada midoobay waxa loo sameeyay inay nabadgelyada adduunka ka shaqeyso inay suuqa xornimadiisa ka shaqeyso inay xaqooqa insaanka inta badan ilaaliso waxyaabaha noocaasa loo sameeyey laakiin ma laha awood ay saarto dowladna oo ay ku khasabto in sidaa la yeelo qaybta security council-ka ay leedahay oo shanta wadan ee ugu waaweyn ee nuclear-ka haysta ee diidmada qayaxan waxa la yidhaahdo leh ayaa inta badan sameeya iyagu inay wadamo galaan dabeetana ciidama la diro oo sidaa la sameeyo laakiin wax awoodo oo ay cid saari karaan ama waxay joojin karaan ama dagaal ay baajin karaan ma jirto waxaa dagaalada duyada ka dhacay midooba baaq way kasoo saaraan ciidan ay leeyihiin oo ilaalinta nabadgelyada la yidhaahdo ayaa jira mamarka qaarna ciidan ay sameeyaan sameynta nabadgelyada la yidhaahdo peacemaking force iyo peacekeeping force bay kala yidhaahdaan markaasina waa marka ay amraan qoladan golaha amaanku amraan laakiin mid kale ayaan doonayaa inaan maxamed halkaas kaga noqdo heshiiskan Trump waa xoray uu tuuray banaanku geeyey wuxuu yidhi anigu kuma jiro wiili heshiiskani marka wadamadii kale ee dhinaca kale ahaa iyaguna waxay yidhaahdeen waa wanaagsan yahay in la ilaaliyo haddii wax kabadel lagu sameynayo inay soo dhawow haddii kaloo aynu isla saxno laakiin ka bixin bay usoo jeediyeen oo ilaa madaxweynaha Faransiisku uu tegay Washington waa la diiday heshiiska waa laga baxay waanu tuuray maxay yeeli karaan ba marka heshiiskani halka ay su-aasha aan leeyahay saxda ah ay ku soo dhamaanaysa waxa weeye heshiiskani sidee buu noqon karaa markuu ka maqan yahay wadanka ugu dhaqaalaha badan adduunyada oo noqonaya 1.52 dhaqaalihii adduunyada noqonaya sidee buu noqon karaa wadan haysta waxa la yidhaahdo market cap planet earth la yidhaahdo oo ah lacagta adduunyada ee dhex taala oo lagu qiyaasay 80 trillion isagu haysta 83% haysta oo suuqii ugu weynaa adduunyada wax lagu iibinayana leh haddii macaadi noqonayso kambaniyadii ugu waaweynaa shidaalka soo saarayana leh adduunyadiina ku haysta waxa neoliberalka la yidhaahdo maxaa uu noqonayaa heshiisku dhinaca kale markaad eegto waxa la yidhaahdo waxa jira global financial asset la yidhaahdo oo ah haddii capitalka yaallo adduunyada yaalla iyo lacagta taallo oo dhan la sarifo waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasay ilaa 2.79 trillion bay noqonaysaa oo waa lacagta adduunyada taallo oo dhan taana wuxuu ka noqonayaa xajmi aada u weyn oo 1.4 trillion gaaraya ayuu ka noqonayaa marka Mareykan oo quwad daali haddii uu yidhaahdo heshiiskii waa ka noqdo ma jirayo waxana uu yahay waxa laga dheefiyaa dhaqaale uu noqdo siduu noqonaya haddii imika la yidhaahdo kambaniga tusaale ahaan oo kale Faransiiska wuxuu doonayaa in uu sii joogo ama Ingiriiska doonaya ama Jarmalka doonaya waxay leeyihiin diyaaradda Airbus la yidhaahdo waxay ku leeyihiin heshiis bay la gaareen 19 bilyan ah haddii uu yidhaahdo soo geli maysaan waanu odhan doonaa haddii uu doonayo inuu fariisiyo heshiiskan oo uuna ogyahay inuu fariisin karo awooddaa leeyahay Mareykan waayo waxa ku filan oo keliya kambaniyada waaweynay leeyihiin Yurub oo yidhaahdo ama doorta inay dheeraan la ganacsataan ama aniga suuqayga la ganacsada labadaasoo kala gala waa kii China lagu yidhi ee kalistay inuu China shidaalkii uu siin jiray North Korea uu aada u yareeyo oo cunaqabateynta saaro ilaa North Korea ay khasab ku noqotay inay Mareykanka heshiiskii wixii la doonayayba ka ogolaato oo ay ka noqoto diilkeygii hore ah inay kalbad kintal tijaabisa ay ka noqoto marka quwaddan Mareykan uu saynu yareysanayna maaha marka dhinaca dhaqaalaha eegto marka dhinaca ammaanka eegto marka isku xidhnaanta nidaamkan neoliberalka la yidhaahdo iyo suuqan stokskan waaweyn wax kala iibsiga noqoto Mareykan waa quwad daaweyn intaa leeg suuragal ma noqonayso heshiisku ka maqan yahay Faransiis oo 3.5% ka ah dhaqaalaha dunida iyo Ingiriis oo isla intaa yar ka sarreeya in ay suuqii oo waliba kambaniyadooduna ay halka ugu badan ee la ganacsadaan uu yahay Mareykan in ay ka joogsadaan wax suuragala oo hirgeli karaya maaha heshiiskana aakhirka wuxuu noqonaya hadduu Mareykan sidaa ku adkaysto inay Yurubna marka dambe hadduu cunaqabateynta kusoo rogo inay sidaa noqoto ayay walaal u badanaysaa
waan gartay waxaan jeclaa inaan dhammaantiin idin mahadceliyo مرشد بارود و كسوغان غوبل كا مينيسوتا عبد العزيز على سارتن و كسوغان مغالدة قاهرة دالك مصر يا محمد حاج محمود و كسوغان مغالدة لندن دمانتين مهات سندين
سلام يا الله شكرا لله
انتا انو مردن بكل مينينا وحاندقي سندقتك يا سيدا سيو جمع ونكسن
محمد عبد السندير عيان أنا لسه حسين يي برنامج كفاقدات تضبعت كهل كات خلاص عطينا و Voice of America هاتنا كالمي هسه يانو جلعنا
يعني وإبراهيم حسن دامدري وحن مريني وواي وواي وإلى اليوم لا تسوستان تعالوا مركز عوضك وكل مطلوب لا بد كريم